Skaitinys iš Išėjimo knygos. Mozė nulipo nuo kalno dviem sandoros liudijimo plokštėm nešinas. Tos plokštės buvo prirašytos iš abiejų pusių. Iš vienos ir kitos pusės jos buvo prirašytos. Jos buvo paties Dievo padirbtos. Ir raštas buvo Dievo ranka į plokštes iškaltas. Išgirdęs tautos triukšmavimą, Josuvas tarė Mozei: stovykloje kariškas triukšmas. Bet jis atsakė: tai ne pergalės šauksmas ir nenugalėtojų riksmas. Girdžiu aš trankiai dainuojant. Prieš arčiau prie stovyklos ir pamatęs veršį bei šokant ratelį, Mozė užsidegė pykčiu. Jis metė iš rankų plokštes ir sudaužė jas kalno papėdėjai. Po to jis pagriebė jų pasidarytąjį veršį, sudegino jį, sutrypė dulkes, jie subėrė į vandenį ir liepė izraelitams gerti. O Aaronui Mozė pasakė: ką tau šioji tauta padarė, kad tu jai užkorei tokią didelę kaltę? Aaronas jam atsakė: nerūstauk mano valdove. Tu pats juk žinai, kokia ši tauta nedora. Jėmi manęs reikalauti: padirbk mums dievuką, kuris mūsų priekyje eitų. Su šituo Moze, su tuo vyru, kuris mus išvedė iš Egipto, nežinome, kas atsitiko. Tuomet aš jiems ir pasiūliau: kas auksą nešioja, tegu nusiims jį. Jie sunešė man, aš jį sunešiau į ugnį ir išėjo tas veršis. Rytojaus rytą Moze prabilo į tautą: jūs padarėte didelę nuodėmę. Dabar aš kopsiu pas viešpatį. Galbūt aš laimėsiu jūsų nuodėmės atleidimą. Tad vėl nuėjęs pas viešpatį, Mozė maldavo: ak, ši tauta padarė didelę nuodėmę. Ji pasidirbo iš aukso dievuką. O kad atleistum jai nuodėmę. Jei ne, tai išbrauk mane iš savo knygos, kurią esi parašęs. Bet viešpats Mozė atsakė: kas man nusidėjo, tik tą aš ištrinsiu iš savo knygos. Dabargi eik ir vesk tautą ten, kur tau esu liepęs. Anas angelas žengs tavo priekį. Bet atpildo dienai atėjus, aš atsiskaitysiu su jais už jų nuodėmę. Tai Dievo žodis. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Horebe veršį jie pasidirbo, garbino stabą auksinį, ir užuot šlovinę Dievą, lenkėsi galvijų žolėdžiui. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Gelbėtoje Dievą užmiršo, kuris Egipte didžius daiktus jiems darė, Chamo šaly tiek stebuklų, tiek šiurpulingų darbų, ties raudonąją jūrą. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Dievas juos būtų jau sunaikinęs, jeigu ne Mozė, jojo rinktinis. Jisai juos užstojo prieš Dievą, kad jo rūstybė jo nenusiauptų. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Tavo valia tėvas pagimdė mus tiesos žodžiu, kad mes būtume tarsi jo kūrinių pirmienos. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą Jėzus pateikė miniai dar vieną palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu, taip, kad padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Jis pasakė ir dar kitą palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė ir įmaišė trijuose saikuose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Visą tai Jėzus bylojo miniom palyginimais ir be palyginimų jis jiem nekalbėjo. Išsipildė, kas buvo pranašo pasakyta. Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Taigi, Viešpats kalba mum palyginimais apie dangaus karalystę. Jau kelis Liepos sekmadienius girdėjome įvairius palyginimus ir dar Rugpjūčio mėnesį girdėsime. Tai yra vaizdingi Jėzaus posakiai, kur, sakytume, medžiaga imama iš gyvenimo, iš buities, tačiau prasmė yra visai kita, negu atrodo. Tai yra kalbam apie žemę, o iš tikrųjų kalbam apie dangų. Palyginimai, vaizdingi posakiai, aišku, buvo įprasta Jėzaus laikais, tai yra artimųjų rytų pasauliui, nes tai, aišku, buvo geriau įsiminti, geriau suprasti, vaizdinga kalba visada patraukdavo klausytoją. Tačiau ne tik tai, Viešpats kalba palyginimais ir kaip sako, kad suprastų tik tie, kurie turi suprasti. Ne visi žmonės nori, ne visi žmonės yra dar pasirengę priimti tikėjimą. Tai yra, aišku, tikėjimo paslaptis, tai ir Dievo veikimo paslaptis, kodėl kartais kai kurių žmonių širdis užsidega, o kai kurių žmonių širdis taip ir lieka kietos. Galėtume sakyti, pritaikant šiais laikais eina į šventasias mišes, meldžiasi, tačiau kokie iš atėjo, tokie ir išeina. Todėl Viešpats kalba palyginimais pirmiausia dėl to, kad patrauktų ir kad verstų domėtis tuos, kurie nori domėtis, tiem, kuriems dar nelaikas, arba galbūt tie, kurie dar neturi Dievo malonės, kad jiems tai liktų uždengta. Nuo anksčiausių krikščionybės laikų buvo įprasta savo tikėjimo slėpinius viešai neskelbti, tai yra, buvo skelbiama tik tai, kas reikalinga, o visa kita jau būdavo paliekama tiems, kurie tikrai nori tapti krikščionimis. Buvo praktika, kad kuomet vykdavo šventosios mišios, eucharistinis garbinimas Dievo, nekrikštytieji ruošiantys krikštui, išbūdavo tik tai iki Dievo aukos, tai yra žodžio liturgija, o kuomet prasidėdavo aukos liturgija, juos išvesdavo, nes jie dar nepasirengė, jiem dar negalima matyti Dievo slėpinių, tai yra skirta tik tiems tikintiesiem. Galbūt buvo bijome to posakio, kad neduoti šventenybių šunim ir nemėtyti perlų keulim. Kartu palyginimai mums rodo tą tiesą, jog tikėjime ne viskas turi būti aišku ir iškart suprantama. Mums vakarų mąstymo žmonėms labai svarbu viską išsiaiškinti, viską žinoti, viską suprasti kaip matematinėse formulėse, kad A plus B yra lygu C ir panašiai. Turime ir katekizmą, turime ir dogmatikos vadovėlius, kur viskas tiksliai išaiškinama, parodoma, įrodoma. Aišku, tai yra gerai, tai mūsų tikėjimo pagrindas, tačiau vien to neužtenka. Per daug yra žinančių, kas yra krikščionybė, bet negyvenančių taip, kaip mokė Kristus. Neužtenka žinoti visų dogmų, neužtenka mokėti mintinai galbūt ir katekizmo tiesas, reikia jomis gyventi. Tad Viešpats ir kviečia atrasti tikėjimo slėpinį, tai yra tai, kas yra nesuvokiama, galbūt nesuprantama, tai, ko galbūt aš negaliu paaiškinti, bet kas mane traukia ir kuo aš gyvenu. Visose Jėzaus palyginimuose ir šios dienos palyginime dangaus karalystė Jėzaus mokymas yra tai, kas žmogiškai sunkiai galbūt paaiškinama. Tai ir garstyčios grūdelis, kuris išauga į didelį medį, ir trys saikai miltų, nuo kurių viskas įrūksta. Tai yra tie dalykai, kurie kasdienybėje atrodo maži, nesuprantami, tačiau Dievo akise yra didingi. Pirmieji krikščionys, apaštalai, tikrai nebuvo teologai, mokslininkai, nebuvo kažkokių baigęs ypatingas evangelizacijos programas, nežinojo, kaip ten kas vyksta, tačiau juos vedė šventoji dvasia ir jie turėjo didelį užsidegimą skelbti Kristų. Mes dažnai turime viską, ypatingai šiais laikais turime ir technikos priemonės, kad ir va Marijos radija, transliuojamos šventosios mišios, maldos, pasakojame katechezės, turime internetą, turime knygas, daugybė seminarų, rekolekcijų rengiama, evangelizacinių programų, kalbam apie naująją evangelizaciją, tačiau pažvelkime, mūsų bažnyčios netrodo pilnesnės, mūsų tikėjimas kartais atrodo tikrai prisnūdęs ir negalintis nieko pasakyti kitam žmogui. Tai yra kartu ir iššūkis mums, kad mūsų žmogiškos pastangos yra svarbios, tačiau jų neužtenka. Neužtenka, kaip teoremoje viską surašyti, išdėstyti ir tada gausis geras atsakymas. Kartais galima žmogiškai viską padaryti teisingai, tačiau atsakymas nesigauna. Žmonės neužsidega, dvasia nesuveikia. Taigi be Dievo pagalbos, be pirmiausia mūsų asmeninio atsiverimo jam, kad pirmiausia leistume jam veikti, leistume jį į pirmą planą, ne save, ne savo suvokimą, kaip reikia skelbti Dievą. Tik tuomet viešpaties dvasia gali mus perkeisti, mus ir mūsų bažnyčią. Dažnai sakoma, kad reikia reformų, reikia atnaujinimų, reikia pasikeitimų, taip. Tačiau didžiausios reformos, kokios reikia, tai yra dvasingumo reformos. Ir didžiausios revoliucijos, kurios reikia, tai yra maldos revoliucijos. Turime sugrąžinti maldą, turime sugrąžinti pamaldumą Dievui, Dievo motinai, šventiesim į pirmą vietą. Tai yra svarbiausia, nes bažnyčia yra Kristaus nuotaka, bažnyčia yra jo ženklas šiame pasaulyje. Turime vėl kreipti akis į viešpatį Jėzų, sakyti viešpatį, vadovauk viešpatį, veik viešpatį, vesk. Ir tuomet viešpats padaugins mūsų kuklias pastangas, viešpats uždegs širdis savo tiesos troškimu. Taigi šiandien prašykime šventojo Ignaco Lojolos, jėzuito ordino įkūrėjo, kuris tikrai degė ir liepsnojo tą meilę Kristui, nešti jį visur, kur tik galima. Jisai mus pamoko, kad kiekvieno apaštalavimo, kiekvienos evangelizacijos, kiekvienos geros pastangos būtiniausia sąlyga tai yra mūsų asmeninis šventumas. Tai jis, per jį kalba Dievas, per jį žmonės patraukiami prie Kristaus. Taigi prašykime šventųjų užtarimo, kad viešpats mumyse augintų tą garstyčios grūdelį. Tai yra savo šventumo, maldingumo, savo meilės dovanas. Amen.
Homiliją sakė kunigas Robertas Urbonavičius.